Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Na bambangi nyonso kina kulanda munu na kwa mutu na kizunga ya mai ndombe mbote. Yawe hiba intu ya ntangu mekubika Radio Kapi, Radio Angemba. Talu ya ntietolo mebulama na mbanza Kinshasa, tika bafundaka futa franko ngole mafunda zoli ya mekuma bafranko ngole mafunda kumi, mkangu mekuma na kwa musu, bandafana karibira mekuma mpasi na kubaka na bastation service. Mkangu salaka tina mvita na kwa mutu kati ya bateke na bayaka mewe kwenda zingila na bandu nduvil kena kuzinga na mpasi ya ngolo komisere kila ndila kabu mutu melomba basa mantete ntalu na bao na manima nde bakipesa bao lusadusu. Sangu ya kiese sa mnankaunga teritwari ya Kole mwinda mevutuka na babalabala kuna na bakarte ii ya kena site ya Benadi Bele na lusadusu ya Kinzonzi Francis Ilunga wa Ilunga na Kizunga ya Sankuru. Vona la betu kintuwa limpanyi. Mbote, kwa musu ya kukondo, karibiranke le kaka tintangu ya inambanza Kinshasa, nkangu mikuma kumanisa ataba franko ngole mafunda kumi, na kisika ya mafunda zole bame misanaka kusadila na Kilumbu. Samuti, banati matoma, banati tukutuku, na banati taksi, ba unyonso, kena kubwela ntalu mutindu bame zona. Yake diambu ampasi, mesamba nkangu ya Kinshasa, lukola monaka yao mvwala na beto, keli yoka, bame banguna na blesi ndonga la mayanda.
Mpangi Adolfine Ngoipemba, kubaka dintoma ya taksi na tangu ya ikarbira ke monana ve ke kuma basi ki beni bantu ke baka ba taxi to taxi bus konso Kilumbu ke mona budget na bao ya transport kumata yake katuka na mafunda zole tina mafunda kumi ya ba franc congolais mingi kati na bao betu monaka ke songisa lobokutu na bao na radio Angemba mosi tubakati ya basi seka na ntama mbongo mafunda tatu na ndamu ya ba franc congolais kansi na tangu yai yake basi sa konso Kilumbu mafunda nana na ndamu ya ba franc congolais samu la transport muntu ya kaka za bisakati mbongo nandi ya transport ya konso Kilumbu kikuma na mafunda kumi muvimba ya bafran kongole mpi ya kilomba na mbula batadi kusala nyoso samuna kusosa mvutu na dikabu yai ya carburant. Kizola meluta mbuta luyalu ketalina mambo wa carburant didye budimbu tendilwa kati bastoki ya essence kifanda ya kufyotu na kibeni na bwana na betu Kongo.
Minganga kena kati ya kimvuka sinamede mimfovidi ya minganga na bwala melandakana kubika kisalu na bwala mvimba katusa kaka bisalu ya nswalu nswalu pediaka ina kubwela menga kuna na bizunga tika mvita kena kusalama za bisaka akalaka nkulutu na bao John Senga mvula ngolo nokaka na nsuka Kilumbu tatu vana na mbanza Goma na tumunaka Busoto nyonso kena bakartege na mfinakani ya mbanza mesongisa tsadulu ya imbi ya Busoto ina ya plastike ya mefuluka na banzila na kizunga Maniema kisalu kena ndila kabivangu ya Nzambi vana na Bikenge na kati ya teritwari ya Kasongo kangaka kitezo ya Bankusu makumi tatu na maboko ya batu vandaka kitisa yao siki misaka yao ntumini ya ditafi na kizunga Bilumbu yai tata yai mebwedila nde mutindu ya Bankusu to chaku yai baki sungidilaka yao na isesene Kindu. Ndwenga mozeze imani na ntua la kinzonzole ya Florence Kizalunga.
Ba kusu ya iba kuzeka kwa ngao yao na maboko ya batu. Kikumaka na inti bubu ya yakele na isesene. Benmeza bati mkusu ya yakele ntindo mosi kena umonana ve na kati ya bainti ya nkaka ya Afrika. Mobanza ti ba mkusu ya ya mfunzi elena pesa lulendo inchi na beto pebitilina kuza sala mpaka ya Bankusu samba kuza tala bankaka kuza sumba bakuza zieta samna Bankusu yai na kizunga yai ya Maniema yake kimvua maiti na beto pele na kuza sala bumwingi ya mintindu na kati ya kizunga na beto.
Minzonza ya makanda na kati ya bateke na bayaka kuna na teritwari ya kwa mutu na kizunga mai ndombe metinisa kitezo ya batu nkama tanu tina bwala kimfume ya Kwilu kisika bake na kuzinga na bunsukami. Komisere nkulutu na nsangu ya kimutu kevana na bandu nduvil melomba bata ngantete ntalu na bao samu bazaba mutindo ya kusadisa bao Iren Mboma.
Na mbonza ya bandu ndu bantu ya nkaka baina ya metina bantoto na bao bake na kuzinga na mabute ya meya mbabao bayankaka kelela na nganda na mabungu pia bayankaka jaka na banzo nzambi na kati ya bankaka na kati bakutani nyonso. Na kati na bawo mpikele ti Evelyn Mutubu, mama ya bana tatu ya mesela deja sabala mwosi ya mvimba na tibungu ya zero ya bandundu ti bana nandi. Yandi mezabisa ti na mbanza yayi, yandi zaba ata mtu ve. Ye yandi kele mpichi sika ya kukwenda ve. Yandi mebo kota nde beto kele bakongole, beto kele banzenza ve. Luyalu kupesa beto mvutu ya mbote samu na kufadisa beto. Bana na beto ke kondela bilele ya kulwata, bima ya kuja, ata masa ya kuma mpiba kele na yao ve metuba yandi. Na ndamu ya nkaka, luyalu ya kizungu ya kulu kebinga bantu nyosho ina mekusa bumbana awa na mbaza ya bandundu na kukwenda kusonikisa mazina na bau kuna, sambo tibapesa bau sika ya kuvanda ati misadisu ya kimontu kisonga ndebima ya kuja ati misadilu ya nkaka ya mfunu. Jeremy Bikele ya kile direktor ya kabine ya administra ya ketalaka mambu ya kimontu mtumetu bayau. Bina simba nde division provincial ya mambu ya kimontu ya kulu mesonikisa deja ba deplase nkama tanu na makumi nana na iya na kasu na bau bana shorti nkama tatu na sambanu tiba mbuta kama zole na makumi nsamboji na nana.
Na kizunga ya Ituri kubanda na Kintete meluta ndonga luyalu kena kunwanisa mifuemi ya ADF mesangana naba maimai vana na mfinda ya Biakato na teritwali ya Mambasa Mbimbangi ya Bwala metu wande ndambu ya mifuemi ya ngome kuma na intu ya ndonga luyalu banku akimvuka nkangu meza bisa nde nkangu ya kuna meza ula kisika nkaka blezi ndonga la maya ndake tsangu misunika Ezekiel Muzalia.
Masasi yokamaka ntuka kizole meluta na bambanza kevana na nzila kika tuka na mbanza luna tiku kuma na ina ya Samboko na sudi ya teritwali ya Humu na mfinakani ya teritwali ya Mambasa. Masasi ya minduki ya nene kuwamaka tina bambanza boso mamo ndomilo tiku kuma na lilia na mfinakani ya nteke ya mitume. Kulanda mimangi ya kitini ina kivuka ndonga vutudilaka babasyo tatu Muvimba na mabuku wa bambeni ya ADF na mfinakani ya mbanza Biakato. Mimangi yai ikaka diakati kivuka ndonga kila ndakana kukula bambeni ya ADF tina mbanza ila na nteke kifulu bola ngidilaka kukutila diaka nkangu na kitini ina. Bambeni yai ketina na nzila kenata na mbanza lisomo na nima ya kuntabuka na lweka nkaka ya maza Ituri na lweka nandi kinati ninga kivuka ndonga na Ituri tubakati ntalu ya batu kefua keza bana nteteve kansi ntwadisha ya telituali ya Mambasa kelomba na baleke kubasika na mivuka ti minduki mpi kukudikotisa na nchungi ya ngemba.
Na nkufi meto zabisa nde batu tatu meluala pe bima mingi mebeba na mvita salamaka na Kintete kuna na Bwala Maka ntangu mimvungi ya banzenza ya dikanda ya Mbororo na batu kesa laka bilanga na Bwala Bira nuanaka na sekter pe teritwari ya Yakoma kena noru bangi. Bakalaka kena kulandila nsangwango kena kubanga bumvuanzi ya ikuza bulama na teritwari na bao ya wina bamelomba bafukusa bibulu na batu yai lenda koka batu nkama mosi na makumi sambanu bakuenda kisika nkaka. Kuna na kizunga ya Sud Kivu mingi na mbanza Bukavu na kati ya komini ya Ibanda batu ya mekufuwa mosi lualaka ngolo kilumba zole lumbo sambano ya ngonda ivwa ntangu kibaka kubwaka kuna tuadisi ya kartye deo kurasa na ntola kinzonzole wa Radio Okapi.
Mazono na tangu ya iya nkokela batu iya bakusa batakana na inti ya kibaka mosi kubwaka bantumwa ya nkangu na kifulu ina ba mekuza bokidisa ba masinu kena kukatusa bima tolumukaka ba mfumbi nyoso iya ya kele ntango yai na lupitadu ya nene muke lomba na bapangi na beti kukuza pesa mukanda ya inswa ya kutunga ba pesa inswa ya kutunga ya mbote.
Sangu ya kiese, samu na nkango kena telituali ya Kole, tia ya Kinzazi, mepela na kizunga yai ya Sankuru, na kati ya bakarte iya mebakana na site ya Bena Dibele, kubanda na ntonono ya Sabala yai. Kinzonzi Francis Ilunga wa Ilunga, pesa kabao generateur ya Bakavea, kama mosi na bapoto, na manima kupesa bao ba lampadere, solere, kama tatu, ya meluta mwabi lumbu. Este ndalafina, babe bangula na Irene Mboma.
Bakartier bakebokila bak, malela, kabombo ti centre commercial ya cité portuaire ya Benadi Bele me baka mwinda ya mekatuka na generateur ya bakave ya kama mosi ya mepesama na nzonzi mosi. Kivuka mosi ya ba ingenieur kena kusala bisalu kuna tuka saba na meluta samu na kutula bapotope bansinga ya kura na mpila ndeba kusangengi sabwala. Ingenieur mbaka ya kena kulandila bisalu nyoso metendula nde, generateur yina fona kungengi sampi cité ya mvimba ya Benadi Bele. Bisalu ya itabaka bilumbu kumi sambu tila kusamana metu bayanji. nzambu yai mepesa jenga ya ngolo na bankangu ya site yai. Gabriel Mbambe mosi ya bankangu mezabisa nde yai kele mbala ntete nde nkangu kumona jambu ya mchindu yai. Banzula mingi meluta kurevu andaka ve kansita na bubu yai bete nebaka mwinda ya kurana bwala. Nkangu tatulaka mbongo nzo nanzo samu na karbira. Bete kezabisa nde banfumu ya site jambu yai metadila ba uve mpamba ve baza bisaka ba uya uve.
Yawe nchuka ntsangu na beto matundu nangeni kudivu anaka na beto kintuadi tsangu yai kele mpi na kati ya internet ya Radio Okapi.